А что делаем? Слава Богу. И сегодня kalbėsiu lietuviškai, tai pasirūpinkite ausinėm. Ir kiekvieną kartą, kai čia stoviu, visada eina toks jaudulys, nes tu esi prieš šventąjį Dievą. Ir kaip Izaijas pasakė, kai buvo prie Dievo, kai jis jautė į Dievą, kad aš žmogus savo žodžiais nešvaria burna, taip ir čia, kai ateini, tu tiesiog matai, kad tu ne iki galo, tu netobulas, bet tu stengiesi, tu nori pažinti Dievą. Ir mano šiandien tema būtų, kokiam prieš Dievą pasirodyti. Ir tai pasiūlė, aš padariau vertimą, buvo Estijoje konferencija tokia tema, ir kaip, nu, kaip konferencija būna viena tema ir pasiskirsto į kelias dalis, kiek kelis aspektus nagrinėja, tai taip ir panašiai ir aš nagrinėsiu šiandien. Tai beveik kiekvienas iš mūsų, kiekvienas žmogus, kuris gyvena šiame pasaulyje, susimasto apie tą pomirtinį gyvenimą, kas jo laukia po mirties, ką reikia daryti iki to laiko, kokiu principu pačiam gyventi. Tai daugelis krikščionis žino, kas laukia po fizinės mirties, mes žinom, kad mes dvasiškai tai nemirsime tik fizinę tą formą. Tai daugelis gal ir iš mūsų tarpo, kai nepažino iš tikrųjų mūsų visagalio ir mylinčio Dievo, galvoja, kad būdami gerais gali patekti į dangų arba pomirtinį pasaulį, bet anaip tol iki tiesos tai yra gana toli. Žengti į dangų prieš Dievą vien tik gerumo neužteks. Reikia nuoširdžiai tarnauti viešpačiui visą gyvenimą, reikia jo klausytis įdėmiai, padėti žmonėms, mes matome žmonės, matome jų bėdas ir reikia padėti, šlovinti Dievą visą širdimi bei savo gyvenimu, nes žmonės mato ir žiūri į mus kaip pavyzdį, klausytis reikia jo, padėti taip pat šlovinti, puoselėti šventąją dvasę, bei naudoti jos teikiamas dovanas, nes dažnai šis aspektas yra pamirštamas ir mums šventoji dvasia yra tik tiesiog kaip plius prie mūsų gyvenimo, tik kažkoks pliusas. Taip pat reikia vesti žmonės kaip link Dievo, bet be jokios prievartos. Tai galvodamės apie žmogišką charakterį ir jo ypatumus, tai aptikau vieną negatyvę savybę, kuri yra visose mumise. Aišku, mes esame gimę su tą nuodėmė nuo Adomo ir Jėvos laikų ir yra labai daug nuodėmių ir apstų tiesiog. Bet yra viena, kuri yra visose. Aišku, yra ir daugiau, bet tai yra mumise. Tai yra egoizmas. Egoizmas, taip vertime, pirmenybės teikimas savo, o ne kitų reikalams, tai yra savimeilė, tai yra savanaudiškumas. Tai aišku, tas egoizmas nepereina mūsų gretose į egocentrizmą, kuri yra kraštutinė pozicija, bet į egoizmą nereikėtų žvelgti atsainiai. Daugelis gal girdėjo tokį apibūdinimą, kaip sveikas egoizmas ir nesveikas egoizmas, taip pasaulyje kalba. Tai egoizmas gali būti ne tik negatyvios reikšmės, kaip mes įpratę girdėti. Jeigu to nebūtų sveiko egoizmo, tai gal ir negalėtume mylėti savo artimųjų. Aišku, tai duoda mylėti kitus priešus ir mūsų artimosius pats Dievas, bet tas sveikas egoizmas irgi turi būti. Ir norėjau perskaityti Morkaus Evangeliją, 12 skyrius, nuo 28 iki 31 eilutės. Vienas rašto aiškintojas girdėjęs jį ginčiantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkas, paklausė jį, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis. Klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą visų pratų ir visomis jėgomis. Antrasis – mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiodų. Ir aplamai prieš norėdami pamilti kitus, turime pamilti save tokius, kokius mūsų sukūrė Dievas pagal savo atvaizdą. Nes šiame pasaulyje labai yra daug pagražimo, labai yra daug kažkokio nenaturalumo ir viskas tai atsiskleidžia tokiamis spalvomis, pilkomis. Bet mes turime pamilti tokius, kokius mūsų atvėrė Viešpats, nes atvėrė mus pagal savo atvaizdą ir esame jo dalis. Tai jeigu mes šlikštėsime savimi, jeigu mūsų nepatiks išvaizdos kažkokie dalykai, tai gali būti, kad mes šlikštėsimės ir nekesime artimųjų. Mes tiesiog negalėsime gal pakesti jų, negalėsime kažkaip užglaistyti jų kažkokių trūkumus. O toliau eina sveiko egoizmo antonimas. Nesveikas egoizmas visur maišo. Ir bendraujant, ir dirbant, poilsiaujant, tarnaujant ir visose kitose reikalose. Svarbiausia, kad tai trukdo mūsų dvasiniam gyvenimui. Ir norėčiau kelis tokius primityvius pavyzdžius tai pateikti iš moteriškos ir vyriškos lyties tokius pavyzdžius. Pavyzdžiui, čia pirmiausia bus iš moteriškos lyties. Pavyzdžiui, įsivaizduojam sceną, kad vyksta tvarkymo darbai ir paprašo tavęs padėti kažką panešti arba padirbti, nes trūksta to darbo jėgos, bet tu tiesiog atsakai, kad ką tik nusidažiai nagus ir tikrai negalėsi padėti. O iš vyriškos pusės tai tokį irgi norėčiau, tai tavęs paprašė pasakyti, pavyzdžiui, pamokslo lastelėje, bet tu atsakai, kad negalėsi, nors iš tikrųjų norėsi pailsėti po darbo. Aišku, čia yra viskas gerai, bet tavęs gal paprašė tik pirmą kartą per 3 mėnesius, kad tu nueitum, bet tu vis tiek negali. Tai dvasiškai būna panašiai kaip su šitais pavyzdžiais. Mes patys tingime, mes esame pavargę, daug turime priežasčių bei pergalvotų išėjimų iš padėties, kad tik nesimelsti, nepasninkauti, neskaityti rašto, nepadėti broliams seserims, neevangelizuoti ir taip toliau. Ir dabar norėčiau perskaityti taip pat kelis skyrius, tai būtų Mato Evangelija. 25 skyrius nuo 24 eilutės. Prisiartinęs tasai, čia aišku mes žinom, čia kalbame apie 10 talentų, bet ne nuo pradžių norėčiau kalbėti. Tai prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė, šeimininkė, aš žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni kur nesėjai, renki kur nebarstėjai. Pabijojęs, nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imkas tavo. Šeimininkas jam atsakė, blogasis tarnė, tingini. Tu žinojai, kad aš pjaunu kur nesėjau, renku kur nebarščiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvertą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs jo su palūkonomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Ir panašiai tai gali mums būti kaip taisyklė. Jeigu mes taip elgiamės egoistiškai, jeigu mes nedaro, ko mūsų prašo, jeigu mes nesistengiam, tai viskas tai po to su laiku prieš mus atsigręš. Čia tokia yra natūrali taisyklė ir Dievas taip pat jie paminim. Taip pat dar vieną norėčiau perskaityti eilutės. Tai būtų Hebrajams, laiškas Hebrajams, 13 skyrius. Nuo 1 eilutės. Ir čia yra toks kaip palinkėjimas jau gale Hebrajų knygos. Tai išsilaiko tikėjimo brolių meilė, nepamirškite svetingumo, nes per jį, kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagin angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kartu įkalinti. Prisiminkite skriaudžiamosius, nes patys tebe esate kūne. Ir nuo penktos eilutės. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkite tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs, niekada aš tavęs nepamesiu ir nepleisiu. Todėl galime su pasitikėjimo tarti, viešpats mano gelbėtas, aš nebijosiu, ką man gali padaryti žmogus. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį, įsižiūrėkite jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Ir kai mes turime kelrodį kaip Jėzų Kristų, tai sekdami jo, tai tikrai nenuklysime nei į dešinę, nei į kairę, o žygiosime tiesiai. Ir tas egoizmas neturi būti mumise su perteklium, nes kai jis yra pertekliu, jis viršys tas ribas normalumo ir tiesiog žmonės, matydami jūs, nematys Kristaus. Žmonės galės susigūnis, žmonės nenorės net eiti į bažnyčią, jeigu mes rodysime savo egoizmą. Ir į galę aš norėčiau palinkėti, kad viešpats mums visiems padėtų, kad duotų jėgų. Ir jeigu mes patys norėsime nuo to egoizmo išsilaisinti iš tų pančių, tai tikrai mums pavyks. Tai būkite palaiminkite ir pasimelskime.